Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. 20 гадоў таму, 25 жніўня 91 году, Верховны Савет Беларусі 12 склікання надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнай сілы. Беларусь де юры была абвешчана незалежнай дзяржавай. Прыгадвае Станіслаў Шушкевіч у жніўні 91-га першы намеснік старшыні Верховнага Савету.
Собралась сесія, ну і тады ўжо ўсё вельмі добра вядома. Было прапанавана надаць статус конституційного закону декларація об незалежності. От тут, щиро кажучи, моє прочування мене підвели. Я чомусь і був упевнений, що конституційну більшість не набере така пропонова. Мені здавалося, що занадто много у нас є сил, які супростять этому. Але я помилився. І щасливий, що помилився. Тому що такий статус був нададений.
А вось меркаванне пра падзеі 24-25 жніўня 91 году старшыні апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Зянона Пазняка.
Думаю, што шмат хто з нас фронтаўцаў і дэпутатаў апазіцыі БНФ у Верховным Савеце успрымаюць дасягненне незалежнасці Беларусі як галоўны вынік жыцця. І ўдзячнае лёсу, якім бы цяжкім ён не быў, і не стаўся далей. Мы, беларусы, выратаваліся ўжо амаль з небыцця, з савецкага небыцця. Неверагодныя умовы былі ў тым, што ў адрозненні ад іншых народаў СССР кіраўніцтва КПСС у Беларусі, КПБ, было цалкам антынезалежніцкім і антыбеларускім. На сесіі незалежнасці 24-25 жніўня 1991 года наша задача была ў тым, каб скарыстаць перапалох камуністаў пасля праваленага путча і, абапіраючыся на народ на плошчы, змяніць кіраўніцтва Верховнага Савета, якое падтрымала ГКЧП, спыніць дзейнасць кампартыі ў Беларусі і аб'явіць незалежнасць краіны.
У наступнай частцы нашай праграмы прагучыць спецыяльная перадача, у якой удзельнікі тых падзеяў былі старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, дэпутаты Лявон Баршчэўскі, Юрый Беленькі, Лявон Дзейка, Зянон Пазняк, Алег Трусаў, Алесь Шут і колішні актывіст БНФ Вячаслаў Сіўчык падзеляцца сваімі ўспамінамі пра тое, што адбывалася 24-25 жніўня 91 году у авальнай залі і на плошчы перад домам ураду. Больш падрабязна пра тыя падзеі, а таксама унікальныя архіўныя фота і відэаздымкі вы можаце ўбачыць на нашым сайце свабода.орг. А зараз наша апытанне. Калі Беларусь стала незалежнай дзяржавай, ці памятаюць гэта гарадзенцы, што думаюць пра незалежнасць, як ацэньваюць яе? Адказы Мінакоў сабраў Сергей Астраўцоў.
Ну, это было, по-моему, в 91-м году, где-то, наверное, сентябрь месяц, развал Советского Союза здесь, в Брестской области. Подписали же три человека, Шушкевич, Ельцин, Кравченко, президент Украины, Кравчук, да-да-да.
91-й, жнівень, декларация незалежности Беларуси, памятаем, ведаем и навод святкуем. Ну, с 94-го года тяжко уже говорить про плюсы. Это самое главное, что белорусы пошли себе утошцамить, как нация. Это был один и советский народ. Незалежно от того, ци будто белорусом, ци полякам, ци украинцам, ци русским. По национальности я поляк, али завсёды, да? Коли играют, например, поляки с белорусами, завсёды болеют за белорусов. То это моя родима, я её вельми кахаю.
На тот момент я жила в России, была гражданкой Советского Союза и жила в Сибири. Плюсов больше, но в последнее время как-то в минус мы уходим. Совсем. С руководством, с ошибками политическими, наверное.
Дали да. Слишком много власти, сразу не думая. Для этого человека, который все решает один. Да, одному человеку никто даже не предвидел, что это может случиться. Как-то так, на доверие взяли, дали, потом, когда конституцию тогда меняли, вообще-то не думали о последствиях, думали, ну вот, чисто все по-честному. А сейчас, когда столько власти, ее уже не заберешь. Власть просто так не отдают.
Если я правильно помню, значит, это было в 91-м году, когда образовались союзы СНГ, тогда и образовалась независимая Беларусь. А если брать еще дальше, то было на 1920 год, по-моему, независимая Беларусь. И если лично для меня больше плюсов, но для основной массы людей больше минусов. Потому что при Советском Союзе больше было порядка. Было к кому обратиться, а сейчас заключение вот этих контрактов повязало всех людей. И профсоюзы молчат, и все молчат, боятся потерять работу.
Конечно, хорошо, что вы независимы. Большой плюс, скажем так, что при СССР те же ребята наши служили в дальних точках, вот, а теперь мы находимся внутри и защищаем именно свою родину, свой край. Ну и хотелось бы оставаться в дальнейшем тоже независимыми.
Такі відкази ми отримали у місті на питання, коли Білорусь стала незалежною державою і що ви думаєте про незалежність? Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Гэтага чалавека називають лідером нації. Унук, батька, дід Зянон Пазняк у програмі «Батьки і діти білоруської незалежності».
Слухайте у дальнейшем эфиры. У администрации президента отбылася нарада с уделом Александра Лукашенко, от якой многие чекали решения валютных проблем. Лукашенко пообещал, что ситуация на валютном рынке будет стабилизованная праз полтора-два месяца. А три тыдни тому премьер-министр Михаил Мясникович обещал, что у другой половины жнивня краина выйдет на равноважный курс рубля, и все проблемы застанутся у минулым. Рассказывает Игорь Корней.
Александр Лукашенко подчас сегодняшней нарады пообещал, что ситуация на валютном рынке будет стабилизованная про полтора-два месяца. Нагадаем, что первое обещание навести порядок на валютном рынке Лукашенко дал еще на субботнику 16 красовика. Тогда он попросил несколько дней, максимум тыдень, как выровнять ситуацию по валюте. У травня казал, что про месяц-два никто и не узгадает про валютные неурадицы. Але, як переконаний економіст, былий кандидат у президенти Віктор Тярешенко, ніяких причин увірити черговим обіцянням нема. Слідом Лукашенко заявив, що в Білорусі буде протягнута індексація пенсій, стипендій і заробків на рост ціну, що, поводлі експерта, викличе нову хвалю інфляції і обвалу рубля. По його словах, у любой іншій країні за безчеловічні експерименти керівництво неоткладно сошло б у відставку.
Ці дурні в цьому правительстві, ці просто щось роблять так, як було гош. Не ведаю ні програми, ні політики. Ну, а тот, хто один керує, так не завжди він відповість на питання, що робити далі. Правительство з предстоящей девальвацией должно уйти в отставку с позором. Девальвация обязательно должна быть. Если ее не будет, мы упадем по экспорту. Экспортерам сегодня невыгодно торговать. У нас цемент не купишь, металл не купишь. Даже меловицу и то трудно купить, трусы девчонкам нашим. Продать все, что можно, чтобы дойти до положительного сальдо во внешней торговле. Чего не будет, все равно. Сокращение рабочих мест предстоит, девальвация предстоит и коллапс в экономике усугубится.
Пытание черговой девальвации керавник краины обминул, сказавши, что вернется до его на наступном тыдне. Меж тым, як лічаць аналітыкі, без гэтай меры выхаду на раўнаважны курс не будзе. Праўда, сёння Нацбанк запэўніў, што існуючы курс цалкам адпавядае бягучым эканамічным умовам. Да і са слова Лукашэнкі вынікае, адпускаць рубель ён не збіраецца, а штучны афіцыйны курс і надалей будуць утрымліваць праз адміністрацыйны ціск, абмежаванне на продаж і немагчымасць адхіліцца ад спушчаных зверху паказнікаў. Але палітыка адмовы ад рынкавых пераўтварэнняў, на думку старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука, толькі пагоршыць і без таго бядотнае становішча насельніцтва.
Дарэчы, выбар паміж кепскім і вельмі кепскім. Кепская гэта выбар на карысць рынкавай эканомікі замест каманды адміністрацыйнай, наступствамі лібералізацыі эканомікі і непазбежным вызваленнем рабочых, закрыццё шэрагу вытворчасцей, якія зараз абсалютна не запатрабаваны, не канкурэнтаздольныя. Яна будзе ісці па шляху вельмі кепскага выбару для ўсіх нас, для сябе. Абнішчанне народу будзем назіраць крок за крокам будзе тыя з'явы, якія зараз маюць месца ў сучасны момант. Хутчэй за ўсё, ўлада збанкратуе. Зараз яна паспяхова займаецца гэтай справай, капае сябе глыбокую яму, якой сама сябе і пахавае, але надта не хочацца, каб гэта было з драматычнай развязкай. З усімі наступствамі, якія мы назіраем зараз у Афрыцы, у Бліжнім Усходзе, вельмі, канешне, не хацелася б. Гэта мела месца, але пакуль логіка развіцця падзей нагадвае такі сцэнар.
Тым не меней, шмат хто з аналітыкаў лічыць, што чарговая дэвальвацыя справа бліжэйшых дзён. 29 жніўня Рада дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду мае разгледзець атрыманую сёлета ў траўні заявку Беларусі на стабілізацыйны крэдыт у памеры да 8 мільярдаў даляраў. Калі ў экспертаў не будзе веры, што афіцыйны Мінск сапраўды намагаецца стабілізаваць сітуацыю на фінансавым рынку, дапамога апынецца пад вялікім пытаннем.
З Мянського передавав Ігор Карній. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про нашу сьогоднішню експертизу.
Ситуація на валютному ринку Білорусі буде стабілізована праз півтора-два місяці, заявив Олександр Лукашенко на нараді питання соціально-економічного розвиття країни. Чому влади не осмілилися терміново прийняти кардинальні заходи для стабілізації курсу? Чому керівництво країни боїться провести лібералізацію валютного ринку і взяти курс на економічні реформи? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць фінансавы аналітык Сергій Чалы і эканаміст, намеснік кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Лев Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» у нашым эфіры пазней сёння. Працяг валютнай тэмы праз хвіліну. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. 20 років назад декларація об суверенітеті Білорусі був нададений статус конституційного закону. Олександр Лукашенко пообіцяв, що ситуація на валютному ринку буде стабілізована праз півтора-два місяці. Три тижні тому прем'єр Михайло Мясніковіч обіцяв, що у другій половині жнівня країна вийде на рівноважний курс рубля. Комітет підтримки білоруських політв'язнів, у які увійшли відомі політики європейських країн, створений у рамках німецько-швейцарської правооборонної організації «Партнерство для прав чоловіка». 25 жнівня відбулися допити супрацовників правооборонного центру «Вясна» по справі Олеся Беляцького. Алену Лапцьонок допитали у Мінську, Віктора Сазонова – у городі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нацбанк увів чергове обмежування на продаж заміжної валюти у банківських обмінниках. У найбільш людних місцях її рекомендовано тільки купляти і не продавати насильництву. Яка тепер ситуація з обміном валюти у регіонах? Про що говорять люди у валютних чергах? Подробиці у регіональних кореспондентів Свободи. Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
У Гомелі обменники валюты пакуль ніяк не адрагавалі на рекомендацію Нацбанку не продаваць валюту, якую здає насельніцтва. Принамсі, у супермаркеце «Алмі» оператор обменника «Белага Спрамбанку» так адказал на питання, ці продаецца грамадзянам валюту.
На сьогоднішній день, да, то покупаю, то продаю.
Купляє і продає валюту і обмінник Білінвестбанку. Для будух обмінників дежурить люди, яким потрібна валюта. Сподар Петр каже, що хоче обмінніку купити російські рублі, каб розлічитися зі свояками з Бранщини, які танні купили йому ліки у Росії.
Уже от з понеділька ніяк не можемо взяти. 100 рублей принесуть Росії, 150, от і стаємо, покуда не наберемо 3 тисячі.
І сподар Петр, і сподарні Лариса, яка так само чекає, покуль хто Кульвечі здасть заміжну валюту, негативно ставиться до рекомендації Нацбанку.
Тільки в Білорусі таке положення. Ні в одній країні такого немає. У мене син у Росії, ребенок у нього, жена родила, хто йому поможе? Мама з папою? А кому нужны білоруські деньги там? Там не приймається на обмін білоруські в Росії.
Люди обураються поводзинами владу, які раз-пораз обіцяють виправити ситуацію на валютному ринку, а на практиці ставить перешкоду за перешкодою. Говорить гомельський предпринимальник, який не схотів афішувати своє ім'я.
Плохо це. Не знаю, кто это придумает, какие головы это придумают. А где брать валюту? Беларусь же не замкнутый круг. Куда-то людям выезжать надо. В Россию, Украину, еще мало куда. Белорусские деньги никому не надо, кроме Беларуси. Все хуже и хуже на рынке с валютой.
Витебщина. Найбольш запотребованная валюта в регионе – российский рубель. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Предпринимальница из Витебского гандлевого центра «Европа» спадарня Лариса у тутейшем валютном обменнику Белинвестбанку набыла 100 российских рублей. Это одиная купюра, якая была у продажи.
Учитывая нету, потому что валюты там нет. Валюту туда не сдают. По такому курсу, который там. Сдают по черному. 240-280. Намного хуже стало.
Предпринимальники так само вымушены набывать валюту у менялов. У них безвыходное становище. Бо иначе не будет на что набыть новый товар. И это завсюды рызыка. Бо гэткой ситуацией корыстают так званые компетентные органы, рассказывает предпринимательница.
Они провоцируют сами, предлагают и показывают удостоверение, как по всей программе, штрафы, конфискация валюты, ну и так далее.
На Витебщине самая запотребованная валюта – это российские гроши. Бо у соседней России витебские предпринимальники закупляют товары и туды ж, у Смоленск, Санкт-Петербург и Москву часто едут учиться выпускники витебских школ. Подарня Татьяна попробовала звернуться в банк, каб набыть российские рубли. Ее сын навышается у Санкт-Петербурга. Банк Петербургу. Там поглядели доведку ЗВНУ и открыли ей валютный рахунок.
Но мне выдали только вот в июле один раз.
Меж тем, отъезжать студенту треба уже праз некольки дзён, и мать так само вымушена шукать валюту у мянялов.
Берасця, у гэтым городе уже покрали 89 валютчиков, удакладняе Павел Константинов.
Валютчиков Берасці от гэтага не паменяла. Берасцеец Владимир лічыць, что для валютчиков цяпер вельмі спрыяльны час. И он кажа, что прадстаўнікам улады так само выгодно існаванне продавцов валюты.
Я думаю, что с валютчиками ситуация в ближайшее время не изменится. Как они были, так и останутся. Потому что без валютчиков просто взять доллары или евро негде. И любые, все абсолютно, и предприниматели, обычные люди, а даже, извините, те же милиционеры и власти, где они еще возьмут валюту, кроме как пойдут к валютчикам?
Берасцейские предпринимальники первые, кто отчувает на себе падение белорусского рубля. Як рассказала прадпрымальніца Алена, якая гандлюе адзеннем на рынку каля ЦУМа ў Берасці, апошні раз яна набывала даляры ў валютчыка па курсе 8 тысяч рублёў 3 дні таму.
Я не за это буду закрываться. Вот все продам за белорусские, ставлю их на житье себе и все. Но я пенсионерка. Я получаю еще 750 тысяч пенсии.
Спадарыня кажа, ходят чутки, что доляр будет еще расти.
Уже мне даже звонили вчера с Минска, говорили, что подъедет в Минске.
Прадпрымальнік Віктар, які таксама гандлюе на берасцейскім рынку, кажа, што ўмовы працы надзвычай складаныя, але на яго думку, з гэтым нічога не зробіш.
Будзем выжываць, а тым менш зарабатываем.
Такая ситуация у регионах Беларуси с валютой. Вы на хвалях Радио Свободы, и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скрынка 111. Агат лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Канахович з Пружанаў. Амаль палова нашага насельніцтва ледзь зводзіць канцы з канцамі. Патрэбна немалое майстэрства, каб у такіх умовах неяк выжыць. Асабліва гаротны стан у пенсіянераў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. 25 жніўня працягваліся допыты супрацоўнікаў праваабарончага цэнтру «Вясна» па справе Алеся Беляцкага. Алену Лапцёнак дапыталі ў Менску, а Віктара Сазонава ў Горадні, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Алена Лапцёнак распавяла, што яе дапытваў следчы Даніил Пазняк, бо Тацяна Касынкіна, якая ўзначальвае следчую групу, знаходзілася ў Горадні на допыце Віктара Сазонава. Паводле Алены Лапцёнак, допыт праходзіў у кабінеце Касынкінай. Следчы тэлефанаваў да яе і пытаўся, дзе і што адчыніць у кампутары.
Мені выклікалі як сведку па крымінальнай справе. Ну, насамрэч, вельмі шмат пытанняў, якія задаюцца, ну, тычацца асабіста цябе, яны не тычацца этой криминальной справы. Там, ну, я не ведаю, нават, что тут подписка, не разголошение, для чего она. Улику пытанняў больше стычились, конечно, меня особисто. А як я могу на их отказывать? Коли я сведка. Пытанні сформулированы были дивные. То есть там тяжко нават разобраться, что конкретно у тебя пытаются. Шматзначные, вельми шматзначные.
Поводле следчага еще одного сведку выклікалі на 10 годин у раніцы, але ён не прийшов. Яго імя следчы не назваў. Алена Лапцёнак сказала.
У мяне ёсць такое меркаванне, што проста паколькі нам позвы не ўручались асабіста ў рукі, а былі ўкінутыя ў скрыні, то гэты чалавек, я не ведаю, хто ён, проста магчыма не дастаў са скрыні. Таму што позву дастала учора ўвечары, таму што мне проста ўжо скрыня распухала. То есть сёння нехта яшчэ быў выкліканы. Ну хто, я не ведаю.
Віктара Сазонава ў Горадні дапытвала асабіста Касынкіна, якая выказала незадаволенасць тым, як на сайтах напісалі пра ўручэнне ёю позвы Сазонаву на допыт, што гэта, маўляў, была нейкая дэтэктыўная крымінальная гісторыя. Сазонаў сказаў, што яшчэ не чытаў пра гэта на сайтах.
Спачатку мне Касынка і патэлефанавала. Я сказаў, што я не магу сустрэцца, паколькі ў мяне ёсць прыватныя справы. Яна сказала, ці магу я вам завесіць позвы за хаты. Я сказаў, добра. Тым не менш, праз некалькі гадзін яны ўсё-такі прышлі на Будзённага 48А і зашлі ў памяшканне суседняй арганізацыі, у которой я знаходзіўся. Вылечили неким чином, где я заходжусь, и уручили персонально мне этой позы. Правда заключается в том, что у двери ломастались, сконфисковали из офиса два компьютера.
Виктор Сазонаў распавёў, што адказаў фактычна толькі на адно пытанне Касынкіны, а менавіта, што ён ведае Алеся Бяляцкага.
Практычна на ўсе пытанні я адмовіўся адказваць, карыстаючыся артыкулам 27 Канстытуцыі, што я магу не адказваць на пытанні, которые лічу, што яны мне зашкодзяць. Практычна я адказаў толькі на адно пытанне. Ці ведаю я Алеся Бяляцкага? Я сказаў: "Так, я ведаю, гэта мой сябра".
Падчас допыту спадар Сазонаў спрабаваў даведацца ў следча, як адчувае сябе Алесь Бяляцкі, ці даходзіць да яго лісты.
Сама Касынкіна не ведае, як там захоўваецца Бяляцкі. Яна вядзе справу ў іншым кантэксце, яна так не адказвала. Безумоўна, я задаваў многія пытанні і пра Алеся там, і пра ўвогуле справу, і націскаў на тое, што гэта ўвогуле палітычны аспект справы, і тлумачыў, што яе падставілі, даўшы ёй гэту справу, таму што калі яна яе давядзе да канца, яна падставілася перад сумленнем. Калі яна яе сумленна працуе і апраўдае Бяляцкага, то ёй гэтага не даруюць. То есть гэта заведама прозрачная справа. Яна мне ўвесь час гаварыла, што яна ніякага дачынення да палітыкі не мае, яна робіць сваю работу. Зразумела, яна так мусіла гаварыць. Ну, тым не менш, гэта яна мяне дапытвала, а не я. Я на некаторыя мае рэплікі яна заўсёды гаварыла: "Вы хочаце, каб я іх занесла ў справу?" Я казаў, што я гэта па-чалавечу гавару.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё гарадзенскі праваабаронца Віктар Сазонаў. Сёння з удзелам актывістаў партыі БНФ Алеся Каліты і Сергія Семенюка праходзілі следчыя дзеянні ў межах крымінальнай справы аб хуліганстве. Актывісты кажуць пра правакацыю ўладу, падобную да гісторыі з маладафронтаўцамі з Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Ловым, якая здарылася за дзень да выбараў 19 снежня, расказвае Алег Груздзіловіч.
Крымінальную справу, у якой фігуруюць Алесь Каліта, Сергей Семенюк і Максім Губарэвіч, завялі ў цэнтральным раддзеле міліцыі Менску. Актывістаў партыі БНФ падазраюць у хуліганстве, учыненым групай. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкула 6 гадоў зняволення. Вядзе справу следчы старшы лейтэнант міліцыі Юрый Баразноўскі. Свабодзе следчы адмовіўся выказаць сваю думку наконт заявы актывіста БНФ, што справу завялі з палітычных прычын.
Свой прафесіянальны згляд не магу сказаць, потому што это знаходзіцца вообще такі предварительное расследование. Я не могу нічого пояснять.
Інцидент з удзелам Алесі Каліты, Сергія Семенюка і Максіма Губарэвіча, а таксама Алега Гордыса, гэта ахоўнік будынка, дзе месціцца новы офіс партыі БНФ, здарыўся 13 жніўня каля 10 гадзінаў вечара. Алесь Каліта згадвае:
"Ахоўнік быў п'яны, чапляўся за нас, парваў мне кашулю. Мы не пісалі на яго ніякіх заяў, я адмовіўся пісаць, таму што, ну, стары чалавек, невядома, што там бывае. Вот, але ён паступіў таким чином, что он подал заяву. Пока что тяжко сказать, что он будет казать, але сыходячи по егоной заяве, по той праце, якую прилетечу органы, что раптом женщина стала, потерпела, я видовочно упевненный, что это политическая справа мотивованная. Режим спробує позбавить партию БНФ от активных таких фронтов, какие зараз шмат, вот Сержук, я там и Максим занимаемся подрыхтовкой з'езда".
Поводле звестак, нібыта потерпелый ахоўнік Олег Гордыс написал у заяве, что был сбитый и что ему зламали ребро. Быццам ёсць медычнае пацверджанне гэтай траўмы. Сергей Семенюк, які таксама падазраецца ў нападзе на ахоўніка, кажа, як усё было.
Стары п'яны чалавек, які да нас чапляецца, ну і, канешне, мы да яго паставіліся проста як да такога чалавека, спрабавалі яго супакоіць, вахцёрша выклікала таксоўку, мы ўгаворвалі сесці ў гэту таксоўку. Таму з нашага боку нейкіх агрэсіўных дзеянняў не было. І у нас у той момант адбывалася сойм партыі БНФ, гэта было перад пачаткам сойма партыі БНФ, і адпаведна было без сведак, якія знаходзіліся побач. Мы іх все будзем клікаць у суд, каб яны выказвалі і расказвалі тое, што бачылі непасрэдна ў гэты дзень, і лёгка вельмі дакажам, што мы не вінаваты. Ну, іншая справа, як павялі сябе следства, як павялі сябе суд, тут мы ўжо за гэта прагнозы даваць не будзем, ну, бо самі разумееце, як гэта адбываецца.
Сергей Семенюк лічыць падазроным тое, што адразу пасля інцыдэнту ў фае будынка на вуліцы Крапоткіна прыехала міліцыя, хоць паводле ягоных звестак яе ніхто не выклікаў. Алесь Каліта ды іншыя ўдзельнікі інцыдэнту тады адмовіліся пісаць заяву на ахоўніка Алега Гордыса, але цяпер не выключаюць, што ім давядзецца гэта зрабіць. Паводле звестак, нібыта гэты чалавек кінуўся на Алесю Каліту з каменем у руцэ, і той мусіў спыніць напад. Як гэта адбывалася, цяпер разбіраецца следства. 25 жніўня бліжэй да вечара мусіць прыйсці вочная стаўка пацярпелага з падазронымі, але не выключаецца, што час можа быць зменены за занятасці адвакатаў. Допыт Максіма Губарэвіча, які жыве ў Гародні, прызначаны на 26 жніўня. Алесь Каліта не выключае, што сёння 25 жніўня будзе вырашана пытанне адносна меры стрымання для падазроных. Версія ахоўніка Алега Гордыса адносна падзей 13 жніўня непасрэдна ад яго пачуць не ўдалося. Пацярпелы пакуль не кантактуе з журналістамі.
З Мянську передавав Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
То, что происходит сейчас в арабском мире, свидетельствует о том, что так долго править десятилетиями утомляет народ. Слушать обещания, которые остаются обещаниями для народа, а все делается на благо своей семьи, своих детей. Если бы жили они скромнее, но у них это не получается. Руководители привыкли жить на широкую ногу. Вот народ и прозрел. Надо отметить сплоченность этого народа. Это все южный темперамент. Все свидетельствует о том, что нужно вовремя уйти со сцены, как бы мучительно, больно не было. Лучше уйти на день раньше, чем на день позже.
В воскресенье похоронили родственника моей хорошей знакомой. Мужчине было 36 лет. Алкоголик. Отказало сердце. Во вторник утром пьяный молодой человек вошел в автобус и кулаком со всего размаха ударил в лицо незнакомого пассажира. Я была рядом. Вчера пьяный сын моей соседки кулаком вынес стекло из окна, порезал вены. Скорая его увезла. Бутылка водки стоит, как баночка детского питания. Чернила пролетарская в 2 раза дешевле. У нас вообще есть власть. Министры не боятся, что однажды ответят за все, что творится в этой стране.
В День независимости хочу обратиться к офицерам Беларуси. Вы без сайта «Белпартизан» знаете, кто и зачем, например, белорусской мытней и фирмой «Белтаможсервис» командует. Но фуражки с генералиссимусов рано или поздно падают, и офицеры Беларуси еще покажут себя верными слугами свободной страны. Живи, Беларусь!
Номер телефона автоотказника у Менску 266-39-52, и он працует круглые сутки.
Великие слова по-белоруску.
Історія нагадує склад запасних часток, з якого кожен тягне потрібну для себе деталь, писав Максим Танк. На Радіо Свобода протягується літній конкурс «Великі слова по-білоруську». Наші слухачі і навідники сайту досилають афоризми, трапні виказування славутих особ білоруської історії, культури, політики. Історія нагадує склад запасних часток, з якого кожен тягне потрібну для себе деталь. Максим Танк. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. 20 років назад декларація об суверенітеті Білорусі був нададзений статус конституційного закону. Олександр Лукашенко пообіцяв, що ситуація на валютним ринку буде стабілізована праз 1.5-2 місяці. 3 тижні тому прем'єр Михайло Мясніковіч обіцяв, що у другій полові жнівня країна вийде на рівноважний курс рубля. Комітет підтримки білоруських політв'язнів, у які увійшли відомі політики європейських країн, створений у рамках німецько-швейцарської правооборонної організації «Партнерство для прав чоловіка». 25 жнівня відбулися допити супрацовників правооборонного центру «Вясна» по справі Олеся Беляцького. Олену Лапцьонок допитали у Мінську, Віктора Сазонова – у Городні.